Mer siop siarad nawr ar agor.
O, oh, hang on, na, ni'n di mynd trwy'r list.
Oi, ysgeth.
BRB. Helo, ni'n ôl, sori, rhaid ni dros y list. Helo, a chroeso nôl i'r siop. Ie. Yeah. Ein podlediad ni, siarad siop, gyda'r Tupperware box i fy mwy ar Dion. Meilir Rhys Williams.
Hello.
Mae Meilir yn edrych, wel, mae David Blurred cefndir ar ei Zoom. Mae fe'n edrych fel bod e mewn rhyw, I don't know, fel, ti'n gwybod beth ti'n edrych fel bod ti'n mewn safe house?
We're not in Kansas anymore, Toto. Dwi mae'n sir yeah, hwnna sure. Arall. Mae'n safe house. Ie, chdi mae'n cael gweld lletwi. Mae'n a lot o lana sy'n ôl fi. Sorry, shame you. Ti, chwarae. A fe mrawd yng Nghyfraith. Dwi yn aros yn tŷ fy chwaer fy mrawd yng Nghyfraith a'i plant wythnos yma gan bod yna ffrind yn aros yn tŷ fi. So I'm making camp man in. Ooh, pop.
Oh.
Making pop.
Dwi'n meilir.
Gwan.
Oh. Make a blabba. Mae'n meilir ddim wedi cysgu yn ei weld ei hun ers dydd mercher cyn Steddfod.
Na.
Woo!
That was nice, wasn't it? Nap. Oh, no, 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 that's nice.
Na. Mae hefyd nawr glwch y bore, so mae Meilir dal ddim cweit wedi gyrio lan i'r dyrnod eto. Pan ti'n troi dy ben, mae fe'n blurio dy glistyd i mas, a mae hwnna bach yn weird.
Woo! Edia.
Ie, ar y spectol di.
Beth yn yr person clai, morf?
Morf, dim morf. Morf oedd yn Gymraeg.
Morf. Morfe.
Mwrf.
Mwrf.
O ie, helo fi, Mari Beard.
Helo, Mari Beard. Sorry, nath ni syth fel ynddo. Ond dwi ddim wedi bod adre, achos dwi wedi bod yn Gerdydd, dwi wedi bod yn Hilford, dwi wedi bod yn Aberdaron. O, dwi wedi bod yn Aberdaron. Dwi eisiau gofio, hwnna'n ar y list.
O, Aberdaron.
Gyd i glwyd Aberdaron.
Nethon ni fynd ar y... Nethon ni checio'r list ni, achos dim lot o stwff gyda ni ythys yma, guys. Wel... So, gobeithio... Oh, mae Meilir wedi bod yn really big o lan stori mae fe wedi bod yn gweud. Mae fe wedi bod ar alwad yma am 10-15 munud, a mae Meilir wedi bod yn gwneud llygad arna yn gweud, mae'n mynd i just granta. A wedyn ni fel, o, ti'n okay? A nath ei weud, I could have not been okay. A mae fe wedi bod yn really, really eggy amdano. So mae fe'n really excited i weithio ni.
Mae gennau stori dda, thos yma.
Oh, I can't wait, guys.
Mm-hmm.
Ond na'i weithio ti be fi wedi bod yn neud cyn i ti launchio mewn i dy stori.
Come on in. Beth yw'n neud, Mari?
Aethon ni draw i tad Cia 9 dros y penwthnos a paddling pool. Paddling pool. Bydde ti'n ffeindio fe mewn water park? Oedd ti ci wedi mynd yn nuts. Mae'n brynu fe blwyddyn diwetha. Bob tro oedd ni'n mynd, oedd ni'n clawio. So finally, oedd yn gwybod bod ni'n dod a bod yn mynd i fod yn 25 degrees, oedd e fel, right, Catrin, ni roed y lan. Mae yn hywd gyda dinosaur, mae yna sleid arno fe, a dros y sleid mae yna fel rhyw, fel arch.
Oh,
a pan ti'n rhoi hose yn o fe, mae dŵr yn dod lawr.
Wyt ti'n serious? Sgai ti'n lun hon?
Oes.
Dwi angen gweld
lun. Oedd bleddyn yn in his element. Oedd e'n slightly, mae'n siŵr i ddechrau, wedyn oedd e'n dechrau neidio off yn gweud Spider-Man!
Oh my gosh, that excitement. Oes, mae hwn yn swnio'n anhygoel.
So oedd e'n really great, gathon ni, byn wythnos lovely, nath fy auntie Sian a Uncle Tony a Cender Dafydd dod hefyd i gael look. Fi wedi danfod llun i Meilwr o bleddyn yn launchio hi'n off top.
Mae hwnna'n bwll nofio. Dwi'n edrych yn paddling pool.
Na, ti'n iawn, mae'n bwll nofio.
Asbio'r coed palmwydd, mae bochor ar dinosaurs. Oh my gosh.
Mae'n crazy, yn dweud. Oedd yn wir yn lovely, lovely time. Gaf i ddanfod fideo i ti.
Oh my gosh. Oh, braw. Ti'n cofio pan ni'n blant ac yn gwneud pethau fel
un? Ti'n gwybod? Wel, fi'n cofio pan ni'n blant a ni'n byw gyda fy nhad. Yna ddeb beth ni rhywbeth mae'r ffansi o hyn ni.
Gwyn neu byd.
Oedden ni sleid a tarpolin ar y gwaelod.
Mari, mae'n ddau bwll yn hwn.
Yn gwybod, mae'n ei bob ochr.
A pont yn y canol. Mae'n sbreio yn y canol.
Ydi? O'n i'n
meddwl bod ti'n fath o drip-drips yn dod lawr o'r plastig. Na, mae'n full on spray. Mae'n eitha ramp hefyd yn y canol.
Ydi? Wel, slade.
O ie, slade o'r ochr yna, ynddo. Ramp o'r ochr arall.
Ie.
Waw.
Dyna ni.
O, braf, ges di lonydd yn fath o dau funud.
Do, ond yn lovely. Be'r gwybod wedyn ni, ddo, oedd classic ear infection.
Oh, o'r dŵr, math o beth.
Achos, o'r dŵr. Achos oedd e yn y pwll na am, ar y disadwn am rhyw dair awr y hanner. Mm. I swear, oedd e'n just ddim yn gallu, oedd e just couldn't believe his luck. Oedd e'n mor boeth, oedd e'n fine. So, ni wedi bod carfod delio efo chest ear infections a anwyd a all sorts wedyn ni wrth yma. Si ddim yn neis. Ond,
Fydd
ni'n bod yn cysgu tan fel 10 munud i 7. Sydd yn unheard of yn tu ni.
Dydy'n am beth da.
Mae hwnna'n beth really dda, achos fel arfer mae'n deffro am 5 pan wedi 5.
Gross. Mae hynna yn gross.
Mae gwion dal yn.
A wyth y gloch i fi fatha, mae hyn yn anwaraidd o amser i godi.
Ti'n gwybod beth y peth gweitha? Pan fi ffwrdd o'n nhw? Fi dal yn deffro am 5. O, gyda ni pop bach yn y cornel na. Pop bach o beth oedd tu ôl i ti?
Do.
Do.
Ram, llyfrau, per alsi yma.
Oh.
Boxes cardboard. O ie, dwi'n
gwneud. Ond,
yeah.
Hefyd, Meilir, eis i mas a pigo mwy ar dion.
Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl sy'n bach yn sgeri am hynny. Mae nhw'n deud, mae nhw'n
mae'r
perthig i ddeddfedu yn fuan achos bod y byd o dan straen. I mean, no shit Sherlock, ti ba?
Wel, nagos, mae'na hen...
Goel.
...ddywediad. Ysgysodwch fi?
Hen goel. O, ti'n coelio rhywbeth? Hen goel is like an
hen
old...
Hen goel. O, oh, okay,
G-O-E-L. Hen goel. Ynt ti? It's like an old wild tale.
Cyfe. Bruce. Di llynci Bruce ato. Yr hen...
Dwi'n mynd tagu o'r chwerthu yn y thys yma, achos dwi'n well, mae'r lyrcu di fynd. Sorry, cari ymlaen, is di i gasglu dy fwy ar ddion?
Is i gasglu fwy ar ddion, a maen nhw'n gweud, os maen nhw'n dod yn gynnar, maen meddwl bod i'n mynd i gael gei a fanodd. So, I mean, dwi ddal ddim yn good news, ond falle gewn ni eira.
O'n i'n mynd i ddeall, mwy eira. Os dyn ni'n cael dolig gwyn, dwi'n oce efo hynna.
Yeah.
Give me a white Christmas over a wet Christmas any day.
Not me. O, Meilir! Bydd sy'n mynd nawr o gloch o bore, bydd sy'n bod yn ni?
O, dwi'n mynd bod yn...
O, right, ti ddim yn... Okay. There we go. Oedd e ddim yn gwybod beth wedodd e?
Oh my gosh, Mari. Hilarious. Carry on.
Disgusting. Fucking hell.
Dwi'n bach yn delirious, ie. So ti'n helmer Dion?
Is i bigo, is i mwy'r Dion, slows, elderberries. O, cofio soffa. Sa'n gwybod beth ti'n galw rhain yn y Gymraeg?
Eirin, ond...
Llys? Llys?
So llys ydi fatha... Ie, yeah, llys ydi...
Slow.
Eiron bach.
Ie, yeah, so slow berries.
Na, eiron tagu.
Ie, yeah, slow berries.
Sorry, eirin tagu. Mae gen ti eirin tagu, a mae gen ti...
Oh, ond i
ddweud slow berries.
Ap.
Ap, geirian, sir.
Subtle o e yw e.
Slow.
Anyway, so... Fi wedi gwneud crumble gyda'r mwyar a... afale o'r allotment.
Eirin sir ydy slow gin.
Eirin
slow.
Sir, na fe to.
Slow. Ond
dweud yn hyn. Elderberry. Byddem elderberry.
Elderberry. Eirin ysgaw. O ie, wrth gwrs ysgaw oh. Enda.
O, oh, wel na fe to. Reit, rwy'n cael cario ymlaen.
Wyt.
Ie, yeah, so fi di edrych lan sut i'n be'n neud gyda fel y slow berries ar... y ddwy eirin.
Yeah.
Fel, a ni'n meddwl, oh, allai neud jam. Fel, mae'n rili anodd i neud jam. Fi'n gredu gyda'r stwff yma. Hefyd, os ti ddim, gyda'r elderberries neu'r eirin ysgawen neu bywyd ysdi.
Yeah.
Os ti ddim coginio fe'n iawn, mae'n y cyanide yn y fe.
Oh my gosh.
So it might be, like, you know, I'm making a pie. Be?
O'n i'n iawn efo Eirin Tagu hefyd.
Okay, great.
Eirin Tagu, achos mae'na garreg yn ond oes. Eirin Tagu, Eirin Dion Bach, Eirin Sirion, Eirin Eperthu, neu Slow yn Saesneg. Dyna fo. Oh. I didn't know I knew that. Carry on, yeah. Mae'n amlwg gyda'i jam efo nhw'n reis.
Oh yeah, blinking ag. A wedyn ni, mae'n siwr o fod wneud roed Eirin Tagu yn mewn gin?
Mae hyn yn mor hawdd, cos just pop him in. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl lot o siwgr.
I know. Fi sort of mae'n bod yn hedgerow, like, person sy'n, like, nes i weld, mae'n fel elixir ti'n gallu neud gyda'r elderberries i neud
oh
efel
yn,
i neud ti dim ond well yn y ge. Fi eisiau bod bach yn witchy, dwi'n meddwl.
Well,
ond braf i fy allan i gasgu fi mwy, fi credu.
Ac os ti eisiau just bach fwy amser i ffigur allan beth ti'n mynd i wneud, rhewa nhw.
Wel, ie, mae nhw'n y freezer nawr, as we speak.
Mae'n goeden, oh, dwi'n eisiau rhoi secret i ffwrdd, mae'n goeden Eirin Tagu dros ffordd fan hyn, a mae'n gyd yn barod, ac eisiau efo nai bach lawr i hel Eirin Tagu. Achos, da, just cyn hynna, o'n e ddynes hun o'r pentre di pasio, a fall, honestly, oedd oedd rhywbeth o ffilm.
Mae'n Eirin Tagu, braw fan co, elch i efo'ch.
Llond dwylo Eirin, ac dwi'n nabod, na'i'n dweud i henno, ond dwi'n dweud, nath i ddeud enw fy nai fi, a just dweud, sa ti'n licio chydig o Eirin? And it was just so quaint, and just so like countryside, I thought this is beautiful.
Ti ddim fod i fita fe?
Wait, ma'n delicious.
Eirin Tagu.
Ie, nes i ddeithio, ma'n garreg. Na, chdi dyn nhw ddim, ma'n nhw'n fendigedig.
Oh, a dyn nhw?
Yndi, ma'n nhw'n delicious, Mari.
Well, I never knew.
Rhei fel hyn.
Anyway, beth ydy ti... Fi ddim yn gallu...
Blurred background.
Sorry, ma'n blurred.
Blood background, os ydy Mari, mae'n gallu gweld e, hold on.
Ie, yeah, ie, yeah, slaws.
Heina.
Ie, na ni, slaws. Ie, 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 ie.
Ie, ie, ti'n gallu bita nhw.
O, oh, orchaf, mae dwi'r cefndir ddim ar y fawr yna, Meilir.
O, oh, ti'n bynn, ai adael off, achos mae'n ffricio fe allan yn bach. Gwych.
So, be bys ti'n neud gyda'r hynny, jyst bita nhw, neu rhoi nhw mewn fel crumble, neu be?
Dwi rioed i gwneud unrhyw beth fair i'n tacu, blaw bita nhw.
Right,
lovely. Mae'n delicious. Okay. Nid ydych pan ti'n cael yr heitha really melus. Achos mae'n alw i Eirin mewn siope wan, sy'n mor galed. Ti'n fawr dystalo fe ti'n cael Eirin di, fatha plums call mawr, ac oedden nhw'n yeah. juicy ac yn fatha felus, felus, felus. Wan mae'n gyd yn galed a di cael ei tyfu ar hast, yn do. Lle mae hein ydi ar y goeden, organic, homegrown, delicious, juicy.
Lovely.
Sweet. Bendigedig. So...
Ond fe? A beth ti'n mynd i wneud heddi te? Fi'n mynd i lanhau'r tŷ.
Wyt ti? One of those days, ynddi?
Wel, has to be done really well. Ti'n mynd i'n stai ar y munud.
Wel, ti'n barod i fi hijackio y stori. Ddim y stori.
Right. Gofyn feddwl, os da fi unrhyw beth arall i weithio ti... Na, go for it.
Yeah, so strap in. Dwi'n mynd i ddeitha chi am fy wythnos i wan, a mae di bod yn wythnos y reit eventful. So, weekend dwi'n dweitha, o'n i'n Aberdaron.
Gwyd jyst dweud, achos nes i texas ti cwbl o weithiau a nath Meilir cymryd ddim fel ti, cymryd ages i ddod nôl at ei, a wedi di one word answers, a ni fel, mae rhywbeth mynd ymlaen fan hyn.
Ti'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen? Pryd oedd hyn rwan? Heddiw?
O, trwy'r wythnos fi...
O, na gyd, ti di bod i Aberdaron? A fi efo'n mynd i Aberdaron?
Na.
Un o'r joys am Aberdaron ydy, nid oes signal. Sy'n lyflu, ond hefyd pan ti'n fawr addiction i dy ffôn, mae'n really annoying. So ti fel un, fatha'n chwifio dy ffôn rawr, er bod o'n deud full bars a 4G, does gen ti ddim. Ti'n cael rhyw bocedi bach hir yn der. So eiliad o'n i yn cael, dydw bod fi'r gornel o'r traeth, neu'n pasio'r pub a cael wifi, a ddyn ni'n y hein fatha holl negesion dod i fewn. Dwi'n mor boblogaidd.
Oh God,
a tri ateb pawb yn sydyn. So that's why you got one word in answers. Achos ni'n fwy quick. Pasio'n y car, cael wifi. Oh my gosh, go, go, go. Dyna pam. Ond fi eisiau'n Aberdaron.
Dylid ti just i gweud, sorry, fi ffwrdd. Dyn signal ma. Na i siarad gyda ti rhywbeth arall.
Just a stress, Mari.
Cut and paste, cut and paste, cut and paste.
Ie, ond da ni'n desperate i gael siarad efo chi. So o'n i'n eisiau chi beidio. Cysylltu, ti'n fel?
Ti'n loser.
I know. So fi eisiau Aberdaron yn y garafan o nos iau tan bore dydd Sul.
Oh, lovely!
Mari, oedd y tywydd fatha. Ti'n bod y clasic na. Gallwn ni wedi bod yn rhywle. Gallwn ni wedi bod yn ffrainc.
Oedd e. Oedd e'n lovely penwythnos ma.
Yn doedd e. So, Fi yn i fanno, fe eisiau jyst nofio yn yr môr, oedd o'n fendigedig ac cael drink.
Oedd yn edrych, nes i weld cwbl o luniau ar Instagram di, chys ti'n manager up lan lwytho rei na.
Wel, pam ni yn yr pub, wedyn gyda'r nos. Dyna, sylwyd i oedd bob dim yn cael ei rannu yn y pub gyda'r nos, achos o'n i dda, get the content up. Get it on.
Get on the Wi-Fi.
Feed the children, you know. Give them some content.
Yeah.
So, oedd hynna'n neis. A wedyn, ddeis i adre. Ac ers hynna, dwi wedi bod yn... dwi wedi bod yn helpu i osod a paratoi at gwyl Llanuwchllyn sydd yn digwydd pan wythnos yma. Mae'r cu wedi gosod, mae'r fencing mewn fyny heddiw, mae'r toilet...
Dafydd Iwan.
Dafydd Iwan. Oedd Dafydd Iwan yma ddoe yn y marfer. A mae'n gynnu am felly fatha...
Ni am ahyr!
Ni
am ahyr!
Na, mae'n rhaid ti'n rhaid, yr un i am ar o hyd. Am ar o hyd.
Ni am ar o hyd.
Yr ymwthiol. So mae hyn yn exciting iawn. Oh my gosh, bore yma.
Come on, get on with it.
A chwarter i wyth iawn, oedd y Portaloos yn pasio'r tŷ yma, mynd i'r cyfeiriad yn cywir. So ti'n gofyn rhedeg allan, Mari, yn yn slippers. Oedd ti'n dweud am
gynion
yn rhedeg dros y landing, fath oedd allan y shower. Dyna fi'n rhedeg ar draws y chicken. Silly.
Oh my gosh, Meilir, mae hwnna, gai just gweud, mae fe'n slightly... Wyt ti'n byw yn the Vicar of Dibley?
I do. Dwi yn. It seriously is.
The Portaloos are going the wrong way!
Na, nôl Ferrarad, please! Mae'n site y festival! So, dwi wedi cael fy ngwisg i, gwisg fancy. So, yr thema Lenny ydy hyd a lledryth. Mae Fion Davies yn beirniadu. A dwi'n mynd rhoi spoiler fan hyn. I think we can. Dwi'n mynd fatha strempan. A Mari, when you see my costume, dwi'n meddwl fyddi di fatha, okay, fair enough, hwnna'n amazing.
Oh my gosh, hwnna'n really exciting.
And so I've got my full costume. Yn barod ar gyfer y gysadleuad gwyth fancy.
Full costume, I just strempan.
I can't wait. Chos o'n i'n meddwl, oedd yna merched o waw, lle oedd strempan yn cael feature. Rala Rodins, cysylltiad Cymraeg, hyd y lledraeth. She'll do. O ti'n gwybod na dynes oedd strempan? Strempan. O'n i'n mynd allan gwrach o strempan.
O'n, achos ti'n cofio'r rhaglen dyledu?
Ynddo, Mair Thomas Evans. Na, cedi Mair Thomas Evans. Fe pawb yn gweithio'n beth i enw'r ddynes oedd y chwarae hi.
Oedd hi yn amazing fel strempan.
Oh my gosh, beth enw i. Oh my gosh, ydy'n gofio beth enw i. Mair. Na, ce. Sorry, dwi'n...
Fi o'n mynd Mari o ddenwi achos...
Mari. Mari.
Oho.
Mari.
Ie.
Dy Mari ti'n ei wneud enw hi. Ond be ydy?
Helo. Helo.
Da mi rai strym.
Mae'n iawn. Beth am ni gael ymlaen gyda'r amazing stori yma?
Oce. Iawn. Mari Gwilym. Diolch yn fawr iawn, Mari. Sorry, mae'n ei bobl wedi bod yn sgrechen ar y podcast yn enw ynddo. So, fel dwi'n dweud, dwi wedi bod yn aros efo... fy nheulu, tra bod gennau ffrindiau yn aros yn y tŷ, achos I'm such a generous person that I give up my house to people.
Ti'n berson mor neis.
Fi just mor neis.
Fi fod yn dig, ti wedi rhoi dy di i fi yn tro.
I'm fine.
Mae'n tro.
Mae'n gwneud sens ddod yn dydy, os ti'n dod i fyny ac fatha efo teulu, a mae'n golygu bod chi'n gallu safio a couple hundred quid, then...
Flash, dal yn annoying i ti.
Wel, yr peth annoying di bod fi fod yn fy hir bron i fus, so... Anyway, wythnos yma, dwi'n bod yn aros efo nheulu sydd yn byw un pen o'r pentre. Ac un pen o'r pentre, mae'n afon fawr dros ffordd.
Right.
Mae'n yn dech argoel i'n dda o'n dydy. I got your attention o'n. Okay.
Come on!
Come on! Well, yn aros yn lleol o'r wythnos yma, mae yna griw o fyfyrwyr a teuluoedd o Lundain. Sydd ddim di arwedd ar rhywod wedi bod yn y wlad y blaen, oedden nhw'n dweud.
Meilir, sorry. Clindain, cael fy enw iawn,
o please. O Clindain, di dod o ysgol orthodox i ddewig, ac...
Ie. Maen nhw wedi dod i Aberystwyth fyd!
Ydyn
nhw? Maen nhw'n Mari Gwyliau.
A wedyn, o'n i'n iste yn gwarch... Oedd i ti a... Faint ddudwn ni? Oedd i ti a... 8 o'r gloch? Oedd y plant yn ei gwlau yma. A nath fy chwaer efo mrawd yng Nghyfraith benderfynu mynd am dro gan bod ganddyn nhw ar y chodwr yn y tŷ. O'n i wrthi'n gwneud socials gwyll yn ewchlyn. Hoes fy tagu. Wedyn, o'n i dda, ie, ewch am dro, ewch am dro. So, oedd y chwaer a'i gŵr drwy'r pentre am dro. O'n i hefyd yn gwybod bod fy nghymdogion ei sydd drws nesaf, doedden nhw ddim adre, oedden nhw ddim yn teipa tir yn am swper. Iawn? So, this end of the village, it's just me. Iawn?
Okay.
I've got, yes, I've got your interest. Peth nesa?
Sure.
So, 20 munud wedyn, dyma mam yn dod at y drws, mae mam yn byw drws nesaf i'n chwaer.
Well, so dim just ti o'r dda.
Well, you know. Meilir, meilir, tyd, quick, quick, quick. Mae yna un o'r myfyrwyr yn y stryd yn sgrechian bod yna'i ffrindiau fan boddi yn yr afon.
Be? Oh my gosh, ti'n mynd...
Mae angen dod ar half.
Oh my gosh.
O'n i dda, oce, okay, wel, tyd i fan hyn i edrych ar ôl yr hogiau sy'n ei gwlad, jyst aros fan hyn, na i fynd i sortio fa.
Nes ti stripio down i dy Hasselhoffs yn syth?
So, nes i fynd i'r shed, doedd dim rhaff yn un lle, a ni'n meddwl, mae'n rhaid i fi jyst mynd yno. Achos dwi'n... Mae'n e bwll, mae'n e rhan o'r afon ar enw pwll dŷ. Rhaid sef yn cael ei alw'n pwll dŷ ydy, ti ddim yn gallu gweld i wylod o. Dwi'n dwi mynd abod neb yn lleol sydd wedi gallu mynd i wylod o. Mae fath o ryfyn yn rhan o'r afon. Mae'n cael ei alw'n pwll dŷ achos mae e dan y coed. So mae'r graig yn ddŷ a mae'r dŵr yn ddŷ. A pan ti'n nofio yna fo, mae'n rhyw fath o current yna fo, ffordd mae'r dŵr yn troelli, pan ti'n nofio, ti ddim yn symud. Mae'n okay. Mae'n andros anodd nofio yna fo. Ac, so si lawr i'r ffordd at yr hogyn ifanc yma, oedd y tu a... Swn i ddim oedd y tu a deunaw, ddeudwn ni. Godd oedd, quick, 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 tyd, mae'n ffrind i... Oedd oedd ddim yn siarad Cymraeg, ond dwi'n ddeud yn Cymraeg. Tyd, mae'n ffrind i'n boddi, mae'n ffrind i'n boddi. Oedd oh my gosh, oce, okay, lle dech Ac oedd yn dweud fyny fan hyn, a dweud i fynd, beth iawn, da chi'n neud yn fan hyn, mae fan hyn yn berig bywyd yr un, mae'n mynd i fan hyn. Mae wedi cael ei ffensio off efo'n wir ebigol.
Sorry, we don't speak Welsh.
Do, yn allol. Pa acen di hon, meddwl. A wedyn, erbyn ni gyrraedd pwll di, oedd yna bymtheg o'r myfyrwyr yma o amgylch
yr
rhan yma'r afon, yn pawb yn ofnadwy a frantic ac yn, beth i'n gael efo, hysterical.
Yeah.
Ac Ian Hocking Drian wedi syrthio, di llithro'r holl ffordd lawr yr y ddyn, lawr y graig serth i fewn i'r dŵr ac yn methu nofio. Ac oedd o yn cydio efo un law, efo blaen i fysydd i'r graig yn dal i hyn uwch ben y dŵr.
Oh my god.
So wedyn dyma, isn't it good?
Dwi'n chymryd ti, ti'n mor hafes efo'n
ymwneud. Nage, achos just stori ddeud ar y podcast yna.
Oh my god, man that. Spydig
o'i for it, not finished yet. Dyma fi'n deud pawb, achos y pawb yn frantic, dyma fi'n deud, pawb oedd yn dawel! Byddwch yn dawel, camwch chi ffwrdd ar afon! Camwch, achos y pawb oedd, oh my gosh, he's in. So wedyn, dyma nhw'n cam i ffwrdd, dyma fi'n deud pawb yn dawel, siarad efo'r hygin ifanc, gofyn, wyt ti'n oce, ti wedi brifo oedd yn deud na. Oedd yn amlwg, mae'n sioc ac yn fatha hysterical.
Are you hurt?
Yeah.
Are you hurt?
Have you injured yourself? Are you well?
Gweithio fi'n
union, bywedest. Are you okay? Have you hurt yourself? No, you're okay, okay. This is what's going to happen. I'm going to come into the water, I'm going to swim to you, and I'm going to help you swim out. It is imperative that you do not panic when I get to you. To keep us both safe. Do you understand? Are you okay with this? Are you comfortable? Yes, okay. So I'm going to come to you now. And you're going to lie. With it. So oedd wedyn eisiau ar y stripio lawr yn boxers. Craduriad bach. Oedd hwnnw wedi dychryn. So dwi ddim yn berson crefyddol.
Who is this wild, wild man? Of Llyn Eichlin.
Ac, yn eisiau ar y stripio lawr yn boxers yn dod. Syth fewn i'r dŵr. Wedyn jyst cyn i fi, nes i gyrraedd dros hanner ffordd a wedyn nes i stopio and while I was treading water, nes i ddeith feto, rei, dwi'n dod o ddata ti wan.
Yeah.
Ac unwaith ti'n gyfforddus, ti'n di orwedd yn ôl ar fy mres di.
Oh, gosh, da iawn.
Dwi'n droi braich o dan dy freichiau di a dwi'n di dynnu ti'n ôl i'r lan, yeah. Oce? Okay? Mm-hmm. Ac oedd o dda, oh god, oce. Okay. A dwi'n dweud, mae'n holl bwysig bod ti ddim yn panicio. Os wyt ti'n panicio, dyn ni'n da i mewn perig, felly yr unig beth dwi eisiau ti'n neud ydy relaxio. Ac oedd o'n dweud, oce, okay, iawn. So wedyn eisiau nofio fyny, achos ti'n gorfod cadw pellter, ti'n bod nesbyt ti'n neud siŵr bod nhw'n definitely ddim wedi panic, iawn. So eisiau nofio ato fan, iawn, ti'n oce? Okay? Oedd o'n dalach na fi, Mari, ac oedd o'n lletach na fi. Okay. Eisiau gyrraedd o, braich dan i gysylio fo. Eisiau, ti'n barod? Yndw, a dyma fi nofio fo, wisg fy nghefn, allan o pwll di.
My god.
Yr ymyl. A dragio fe allan, a chwarae teg, oedd ei ffrindiau fe mor ddiolchgar oedd nhw fatha. Diolch o galon, diolch o galon. Dyw a dyfendithio, dyw a dyfendithio, dweud e. Wedyn fel o'n i'n checio bod o'n oce, oedd y cradur, oedd o'n codi gwynedd i draed wrth llithro lawr yr...
O, cario.
Wrth llithro lawr yr llythyr. A ben nesa, dyma'n e bres yn... Dwi ddim yn jochian iawn, dyma'n e bres yn glaniad yn haid i. Oedd o'n i ffrindiau, oedd o'n dechrau taflu notes yna fi. Cash notes yna fi. Yn dweud, take this money, please.
And you didn't even dance?
Yeah, I know. Honey, you should see what I can do with a microphone.
Wait, wait.
My God, you should see me when I'm on. And I said, na, dwi'n misio pres, dwi'n misio dim pres. A wedyn dweud, well, Kim cigarettes. And I thought, okay, na joke. Now we're talking. Na joke. And I said, dwi ddim misio dim byd. A wedyn oedden nhw'n thought, reid, mae'n rhaid i ffonio ambulance. Na, nes i ddweud, na, ddim am, ddim, then it's not a good deed, then it's not a selfless good act, Mary, cancelled it out.
Oh, then, Audrycha, then I can't be sanctimonious.
I'd rather the prayers. I need them. So wedyn, oedd
hwnnw, mae'n
ffonni ambulance, mae'n ffonni ambulance, and she, na, gwaith sy'n mangan ambulance, oedd hwnnw hollol fain. Fyfa, oedd hwnnw mewn sioc.
Yeah.
Nes i oedd hwnnw wedi taro rhywle, wedi taro dy ben, taro, oedd hwnnw dweud, na, dwi ddim wedi taro dim byd, just to cael sioc.
Ble mae'r adult yn y situation yma, rohani ti? Ble mae'r adult sy'n edrych ar ôl nhw?
Dwi'n meddwl, achos bod nhw'n fyfyrwyr hun, dwi'n dweud hun fatha late teens. Oedd nhw'n cael...
Ie, ond sy'n ti'n meddwl bod nhw'n rhywun allan nhw droi ato?
Wel, ond y griw mawr yn aros yn lleol, ac oedd nhw wedi bod yn... wedi bod ar antur mewn criwiau gwahanol o hyd y pentre. A, so, eto, oedd un o'r hogyn cyfnod. Roeddwn i'n cael ambres, oedd nhw'n dweud, mae'n dillyn cydwr, ac mae dŵr yr afon yma yn fendigedig. Sef bydd yn bod ar ddŵr yr afon yma.
Mae dŵr Cymru'n grisial glan.
Ewyndi, mae hon yn nant y mynydd groiw loiw yn ymlwybro ti ar pan.
Meilir!
A wedyn i si ddweud...
Os unrhyw beth, nath yma'r dŵr yma mynd i iachu fe.
Ie, yn ollol. A wedyn... O'n i'n gofyd, oedd o'n dweud, mae'n rhaid i gael ambulance? Na, mae'n ei oce. Mae'n ei angen cawod boeth a diod melus, mae'n angen siwgr i gael dros y sioc. So, siwm yn dweud, sut ydych chi'n mynd yn ôl? Os gen ti rhif taxi? Nath ofyn, nid i fwcio Uber i fi. Siwm yn, honey.
Nid i bwcio Uber? Oh, you're not in London anymore,
honey. The closest thing we've got is a tractor and a trailer, and that's not safe. So,
get me an Uber. Oh, bless you. Dwi'n mynd i bod allan o Linden, really, mae'n swnio fel.
Na, na, dim math o brofiad yng nghefn gwlad. O gwbl, da. Hollol. Oh. Achos ar ôl dod allan, wedyn eisiau weiddi. Eisiau weiddi nhw wedyn. Beth iawl dych chi'n da ar y rhan yma o'r afon. Mae yna dair afon yn mynd drwy Llanuwchlyn efo pyllau saff, efo digon o lefydd call i nofio. Pam bo chi wedi dod i'r pwll yma? Da ni ddim yn dod i hwn. Mae yna reswm na weir yn bigo grwnd efo dych chi'n peryglu'ch bywyd fan hyn. Including mine. Oedd o'n dweud, oh, sorry, oedd o'n just di bod am walk, oedd o'n di cerdded lawr yr afon, oedd o'n...
Wel, nath o'n fynd, wel, ni'n gallu neud o'n
fawr. Ie, ond dim lot o common sense gan yr hogiau, my gosh, o'n eitha, come on, lads, os da chi'n rin, o'ch chi'n gallu nofio, be da chi'n neud fan hyn? Ond achos oedd o'r hogiau, o'n fynd, oh my gosh, sut wyt ti'n gwybod be'i neud? O'n siarad, wel, gysi wersi yn yr ysgol. A Glan Llyn, wrth gwrs. Anyway, nath ofyn am Uber yn siarad, na, ti'n meddwl be, mae taxi wedi gymryd fatha awr i ddod y bala rhwng ti bwcio fo a bob ddim. So, yn siarad, na i fy drifio chi'n ôl.
Oh my god, Meilir!
So, nes i fynd â yr hogyn Drian a ddisgyn i fewn a'i ffrind yn y car, achos oedd y lleill i ddeud, na, o'n i gerdded. Ac o'n i'n meddwl, mae'n suspicious, a'n i wedi cynnig mynd nôl amlaen yn neud tri trip iddyn nhw. Ond erbyn cyrraedd lle oedden nhw'n aros, oedden nhw eisiau cael eu dropio off ar y top lle bod i athrawon nhw'n cael gwybod neu ar wyno
wedyn nhw. O, wel, na ni te.
A o'n i'n meddwl, okay, dyna pam. Ond oedd yr ffrind, yr ogyrraeth ddysgu fewn, ofyn fi'n car, what happens if that happens again? O'n eisiau fynd, what do you mean? What do I have to do if somebody falls in again? O'n eisiau, well, you won't be falling in again. Well,
you won't be going there again.
Dyna ddi ddysgu fewn. You won't be doing such a thing, medde fi. I'll point out the safe pools to you, but you're not to go back to that pool up there. It's absolutely dangerous. And you're lucky that there was somebody this end of the village to be there. Gafodd o i sgoldio gan efo, a ni dda, mae eisiau dychryn y rogyn ma. Rar gen anno. So,
gosh, dyna dwi ddweud. If the boxes, if the tea in the boxes didn't scare him enough.
Yn ollol.
Oh, God. Sti rwy'n achub bywyd o'r thas yma?
Not gonna lie, it was very dramatic. A...
Meilir, mae hwnna, mae y fel ffilm.
O'n i fyny tam ag o'ch fawrach. Mae y fel ffilm.
Mae fel 999 Mountain Rescue.
Chdi bach. Ac achos yr adrenalin, I nes i fynd yn really calm, just mynd fyny, mynd, mae rhaid fi fi fewn i'n ôl o. Ac o'n hefyd, o'n i newydd fod yn nofio yn y llyn, literally for a dip, a di cael shower boeth ar ôl o, and it's really nice in my toasty little, in my joggers. Wedyn
ni'n
gorau mynd fewn i pwll di, a di gorau, yeah, gosh, lost my train of thought, mae fore.
Da iawn.
Ond, yeah, a ni'n fatha, oh, gosh.
Le bynnag, Meilir.
Yeah.
O ti'n, did you absolutely love it a little bit?
Ar y pryd,
ar ôl, ar ôl, ar ôl, ar ôl.
A ni'n meddwl, ar y pryd, right, nes i just, nes, ma'n weird, di, pan ti'n mynd sefyllfa le. Pan ti'n mynd sefyllfa fod yn achub bywyd rhywun. pa mor gyflym ti'n mynd i, tha, right, calm, pawb cwyl y lawr, I love controlling y sefyllfa. So it's like, everybody quiet, let me think for a second.
Ond wedyn ar... Shut up.
Yeah, and all the dropping off. Having,
fi gallu imagine o ti yn y sefyllfa yna bod yn calming influence really sort of reassuring.
Yeah, well, dwi'n meddwl, oedd yr adrenaline was rushing. Ond erbyn fi ddod yn ôl ag eistedd lawr, achos erbyn fi gyrraedd yn ôl, oedd fy mam i, fy chwaer i, fy mrawd yng nghyfraith i, fy cymdogion i gyd allan yn y stryd, fatha, be sy'n mynd ymlaen? Ac oedd mam drian yn poeni os o'n un o'r ce. Achos...
Oh, gosh, i, of course, oedd ti'n dod yn ôl.
Hogiau, ac oedd hi'n gorfod, oedd hi'n fatha, yn gorfod piciad allan i'r ffordd i weld os o'n i'n dod yn ôl neu beidio. So nath mam drian ddim cysgu o gwbl o noson yna, a nes i, unwaith eisiau dod yn ôl, o'n i fatha, sy'n wedi gallu bod yn reit scary? A wnaeth mae dy feddwl di'n dechrau mynd, ac yr adrenaline come down, it was quite traumatic.
Sorry, mate.
I know! I know!
Mae'n nuts!
Nuts.
O, dy fam drian.
Ie. Oedd yn waith i mam, ni'n meddwl, achos ddim yn gwybod beth yw'n mynd ymlaen ac oedd gyda dyrres.
Na,
nes
i'n texto un oedd o?
Wel, o'n i'n meddwl am ffôn ac o'n i'n y dŵr, oedd o'n... O'n i literally mewn joggers a t-shirt a nes i dynnu bob dim blau o boxers.
God.
I mean, you should have seen me, Mary.
And they all threw money at my feet.
I'll be ready there for you here. Oh, don't.
What's up there?
Ac pam ni'n rhedeg yn ôl i'r tŷ yn slow motion of a Moxer's glib. Oedd hi fatha, ti'n gwybod pam maen nhw'n neud yr Olympics ac yn rhoi slow-mo ar y sprinters?
Oh, God.
Yn yr lycra.
Oedd hi fel oedd e?
O, fel oranges mewn thach.
O, Meilir. Twelt, drycha, ti di brolio am berson da i ti, and now you've lowered the tone yet again.
Wel, ti'n meddwl mai. Ond, ie, so very dramatic. Wedyn, nôl at ti heddiw, fo gwyl llenwch llen. So that's been my week, Mari. That's been
Hwna'n
my week.
Really, really good story.
Mm-hmm. Diolch.
Nath na unrhyw drobl arall efo nhw'n nofio? Rwy'n mynd i drobl eto am mynd nôl i'r ravine, i'r pwll di.
Nath nhw ddim, a nath i ffrindiau nhw adael gatiau yn gored. Sydd eto, twa jyst fatha etiquette cefn gwlad, os ti'n cerdded drwy gatiau.
Ie, dim yn gwybod i hwnna'n te fe. Yeah, dim syniad.
A so, oedd yn ffermwyr lleol ddim yn rhy hapus, achos bod i defed nhw wedi cymysgu a di mynd fyny'r mynydd a... Ie, yeah, crediriad. So,
Wel, os maen nhw'n aros rhywle lleol, falle dyle... Falle dyle nhw fel etiquette cefn gwlad bod yn like, rhywbeth maen nhw'n... As in, a leaflet in the room.
Ie, yeah, maen nhw'n syniad da. Etiquette cefn gwlad. Maen nhw'n syniad andros o'r actually.
Oh, diolch, Mari. Diolch, Mari. Oh. Si'n ddiolch i fy hun.
Diolch,
Mari. Diolch, Mari. Wel, sut ni'n mynd i... How are we going to follow that up?
I know, ond fe, dwi bellach di dod dros. Ti'n gofio, es i'n sal o thyswytha? Ti'n bod yn ei sal yn recordio o thyswytha?
Yeah, o ti'n sal.
I have been ill, and dare I say it, you know, I don't know what it was, if you know what I mean.
Oh, wel, ni'n gwybod beth yw e.
Oedd pawb y steddfod wedi cael rhyw lyrgu bach, di, lyrgu bach reit amheus yn do. Ac dwi bellach yn well, ond nath o gymryd dipyn amser iddo dros hwnna. Dipyn amser.
Ni'n sal hefyd, ond ni yn amfyrnod.
Wasn't nice. Sa'n gael
llais i bron yn mynd o'r stethau.
Ie, yn steddfod.
O, diolch.
Yn y steddfod yn da.
O.
Segway.
O! Mae da fi bach intel.
O, oes. Am be?
Rhywbeth yn stedd.
O! Gosh, Mari. A dy spoon.
So, ar ôl i ni sôn am pris bwyd yn y steddfod eleni, nath na ffrind i'r podcast hwn Remain Anonymous. Na ddim gweud pwy. Ddanfon voice note i fi yn esbonio pam bod y prisau mor uchel.
Right.
Y rheswm yw, mae rhaid iddyn nhw i gyd wneud bid i fod yn y steddfod, a mae rhaid iddyn nhw dalu fel 500 am pitch.
What?
So wedyn ni, ma nhw i wneud unrhyw fath o arian nôl, mae rhaid iddyn nhw codi croc pris ar bawb. Achos bod hi mor ddrud.
Wow.
So mae gyd yn bidio.
Er mwyn cael lle yn y steddfod.
Ie. Yeah. Highest price wins. Ac hwnna'n mad?
Mae hwnna'n mad, and I wonder
os na'n just... Ar gyfer fel lle burger, lle, so mae yna wahanol, bid i wahanol fel llefydd, so fel lle
so
tatrwyd i pobi, lle...
Mae yna cwisin i bob ardal lle.
Oes.
Wel, wir.
Na fe?
Mae hwnna'n...
Na gyd o hwnna.
Ber allan dweud... Ti'n gwybod beth gennau pan ni'n dweud spoon feedio'r ddech chi? Ti'n gwybod beth drwy'n meddwl i? My baby all gone, baby all gone, my baby all gone. Yr hen ddoli neu, a ddweud ti'n efo llwy geirios.
Ond i wastad moyn i'n.
Ac oedd ti'n rhaid llwy fewn yn yr jar, ac oedd yn dod allan o'r ceirios yn yma, a ti'n rhaid wrth yn ei chegi ac oedd hi'n bita fo. Wel, oedd yn diflannu nhw fewn i'r llwy, ond i blentyn, ac oedd yr ogler ceirios.
Ond i wast, nes i beth gweld i'n hyd yn oed.
Ond i'n meddwl, oedd gen ffrind i fi'n.
Really?
Ac ogler ceirios.
Baby born.
Ah.
She really wheeze.
Wel, mae Dolly yn dod.
Fi'n iawn, diolch. Fi'n baby born. I'm over it. Okay, I've got the real thing. Mae nhw'n lot yn oddach.
Newyddion da arall oedd ys yma ynda. Excuse me, nhw'n edrych i rieni. Dwi'n gwybod os ti'n cyfres yeah, dalom. Ti'n gwybod holl ganeion Carol Parry Jones?
Ydw. Cawliau
yn y Caribi.
Mawawaw.
Wel, dydy'r un ymwneud i mae'r cyset yma.
Oh, right.
Pan ma'n Ifan Miriam Isaac yn ymarfer Cabarela yn Aberystwyth yn rhyw ddau fus yn ôl, ond nath y gan Golom Enwen, mae heddwch mawr ar ddy... Os ydych chi'n gwybod hwnna, one of my favourite Carol Parry Jones songs pan ni'n blentyn. Ac dwi dal i gannu hi hyd heddiw ers y cyset. Ac dwi'n meddwl eitha, dyn ni angen y canu yna yn ddigidol. So, nath Myr gysylltu efo CPJ, ac bellach, mae dau o'r cassettes yna ar Spotify. Felly, Carol Parry Jones, Sioe Gerdd, dyn nhw'r cassettes, neu nhw'r albums things, ac maen nhw ar Spotify. Felly, os ydych chi'n y car, jyst ydych chi'n y car fach plant, os gennych chi blant, yna, stick them on, achos maen nhw'n blinking brilliant.
Oh, well,
dwi'n chwarae nhw fan hyn, yn barod. Just gwneud public service, dwi'n bod? Just an act of public service.
Hefyd, I suppose, dylen ni hefyd weid, achos nes ti wedi ar Instagram, o ti'n actually wedi gweud ar y podcast bod ni'n cael adverts.
Nes i'n deud ar... Nes i'n deud ar y pod?
So ddim, na, gynnau, mae'n syniad.
O, nes i ddeud, oh yes, so basically...
Ar Instagram.
Nes i'n hofio, ond o, newch chi sylwi, oops, bod na leisiau Americanaidd wedi ymddangos ar ein podlediad ni. Mae basically...
Mam ddim yn hapus.
Na.
Mae yn hanol brawddeg.
Ydia. O, dwi'n gallu tynnu'r un canol.
Ond mae ffain.
Achos mae yn actually
generated press. Mae'n fel 3 neu 4 yn mam.
Ond mae'n ddair y dechrau, 2 yn canol a 2 yn diwedd.
Achos nes i... dwi ddim ar Spotify. Achos dwi ddim ar yr un nes i rand arno.
Mae ar Spotify fi.
O, falle bod fi'n di gwrando rhywbeth o'r trwy ddo.
Achos mae o...
Ni angen bach o arian, oce? Okay?
Basically, mae'r Zoom ma'n costio 15 pint y mis i ni, a os ydy jyst yn talu hwnna...
Which, sy'n silly, achos bys ni wedi gallu talu hwnna, di fynd.
Na, mae ffain. So os ydy jyst yn talu hwnna, then...
Yeah.
Mae rhywbeth, ti'n bo?
So, sorry, actually,
just clickiwch skip 4 gwaith.
Yeah, mam. Calm down.
Sorry, Catherine. Love you. Sorry, yeah.
No, oedd hi ddim really grac. Oedd hi just fel, oh, just nod yma nhw'n American i gys.
Ag i bawb arall, os sy'n gwrando, os ydych chi'n mlicio nhw, yna noddwch ni. Ag os ydych chi'n rhedeg busnes, yna rhoch pres i ni. A wedyn nhw'n tynnu nhw.
A wedyn nhw'n tynnu nhw off, actually.
A wedyn nhw'n tynnu'r rhai Saesneg off. Ond we're just trying to tap into the market. Such a lucrative market.
The American market.
Siarad am Saesneg. Nes i weld...
Oh yeah. Siarad am Saesneg.
British Podcast Awards. Pwy nath o'n i daro... Ar pwy nath o'n i daro yn y Steddfod, ond nes i weld Mari Grig. Another
rival.
Rival slash nominee. Beth yw'r hynny fatha? Pro, no. Co-nominee.
Co-nominee.
She's a co-nominee. Ac oedd Mari yno efo cynhyrchydd ei ffodlediad hi, ac we're going to have drinks pan fydden ni'n Llundain yn yr
awards. Na ni siarad am hwnna ar ôl.
Na ni bwcio hwnna! Oh my gosh, ac o'n i drefnu beth ni'n mynd i wisgo. Dwi'n mynd i bod yn ei siws newydd yma, neu rhyw fath o outfit newydd. And not just for the laugh of it. Yeah, Mari. They'll be like, oh, she's back.
She's back and she's...
still glittery. Beautiful.
She's still glitter.
Oh, so, mae hyn yn exciting a bydd. Hefyd, dechrau mis Medi. Ti'n gwybod beth sy'n digwydd? Gael mis Medi. Mae pen blwydd round a round yn 30. Ac dyn ni'n gwneud cynnydd. Yn Pontio, Pontio.
Pontio.
Nath o ty cynnau werthu allan mewn 8 munud.
Naddo, dyfa.
Do, meddyliau.
Chi'n boblogaeth fel, chi'n greit, fi'n caru rond a rond.
Ta fe, gafon ni hwyl yn seddfod cyfarfod bawb, a fel ni'n dweud cyfarfod bobl o draws Ewrop, wedi dysgu Cymraeg, falle oedd o'n anhygoel. Ese portet,
ma? Falle, gyfechiadau. Nes ti feddwl hyn, ddo, ni fel, gosh, mae rond a rond, ond, so nath e ddechrau pan o'n i'n ddeg.
Mae hynna'n gywir.
That's right.
Dwi'n cofio gwylio fo pan o'n i'n...
Chi'n gwybod yn oedran i nawr?
Dwi'n cofio'r gyfres gyntaf. Efo Fleur Medi,
ac
Emyr Davies, a...
Oh, great.
A Wain Arthur.
Chos oedd y mwy am yr round bapur bryd hynny, na dda?
A rhyw 10 munud chwarter awr oedd penod.
Ie, yeah, mae'n great. Dwi'n cofio ni'n rili mwynhau, ie. Yeah.
Mm. Wow. Beth arall, ynddo? Sôn am Steddfod hefyd gyna. Dwi ddim yn dall.
Ie, ie.
Sut oedd rhai pobl yn gallu dod o Steddfod? Says me hwyd oedd fynd i mewn carafan i Aberdaron. Ond dwi'n mynd dal sut mae bobl yn gallu mynd o Steddfod i Green Man. Dwi'n ffeindio fan.
Oh.
It's a match, innit?
Oh. Oedd Eleni yn really anodd gyda Green Man. Oedd y FOMO. Oedd hi'n
braf. Oedd C-Mat y chwarae. C-Mat, mae'n gael o hyn? C-Mat.
C-Mat, ie.
Oedd hi'n gwneud covers o Catatonia.
Cari. Do. Oedd hi'n gwneud Rodridge. Oedd ffrind i fi, oedd hi'n partner. Oedd hi'n partner, achos oedd hi'n gweud... Beth sy'n bod?
Mae'r plant a'r chwaer yn gadael.
Oh.
Mor cute. Ti'n cadw'n cyrru streipiog hifen ag oren. Oh my gosh,
oh,
too cute.
Cute!
Yeah. Sorry, cari mai.
Na ffrind i fi weid, na chas oedd hi weid, this is the Welsh National Anthem, a canu Road Rage. Apparently, na partner yn ffrind i troi at yma gweud, I don't think I've ever heard this in English.
Ti'n serious?
A nath y chwaer i fynd gyda babi hefyd, a lluniau really cute o twm bach yn Green Man. But just, fi'n di bod i Green Man ers i fi gael bleddyn, a fi'n mynd gwybod os bys ni'n teimlo ni'n peth yn mynd y plentyn, yn gwybod, I don't know if I want, ti'n mynd meddwl?
Oh my god, a lluniau dy chwaer mor adorable fo.
Cute.
Mor cute,
ond
yeah.
Ond fi really mae'n mynd nôl i Green Man, achos mae'n un o'r llefydd gorau, mae'n fy'n lle special iawn, hyd yn oed pan mae'n pistillo glaw, ond gweld e gyda'r holl sort of hael a just, mae'n edrych yn really nice.
Oedd o'n, oedd. A pawb yn sun-kissed ac enjoy your drinks. Ond dyn efo...
Some more sun-snogged.
Ti'n gwybod be? Some more sun-snogged.
Sun-snogged and sun-kissed, blinkin' ac. Mae'r rei bobl yn... Ti'n lle gweld nhw'n y twyllwch?
SPF, guys. SPF, look
SPF.
After that skin. Look after that
Come
skin.
Come on, guys.
Come on, guys. Look after that skin. Mari Fory ma... Wel, na, cef, ddim Fory, di Gwener. Di Gwener, Fory, ma'n ei gyhoeddiad am cyfres nesaf RuPaul's Drag Race UK.
Dwi'n methu aros i glywed.
Beth? Fi'n gwybod rhywbeth amdano fe. Fi'n gwybod rhywbeth.
Fi'n gwybod rhywbeth.
I know something about it, but I'm not going to tell you.
I know something about it as well, because I know production.
And you're the one who told me.
Na, I joke. Fi ddim yn gwybod production o gwbl.
Backpedaling.
No, allegedly, we might know a rumour, but we'll see tomorrow.
Oh, allegedly, falle bod ni'n gwybod rhywbeth, allegedly, falle,
Queens, falle, dyn ni'n gwybod rhywbeth.
Na ni drafod gyda chi, athas nesa.
Yeah, athas nesa. I'm really excited i weld a line-up.
Well, sôn am rhaglen ar y BBC.
Yeah, good.
So, mae documentary am Ozzy Osbourne wedi cael ei ganslo, wedi cael ei dynnu o'r schedule. On the road, well, we don't know, Meilir. Sus?
Y ti'n meddwl eich bod yn neud o fe ymddygiad achos bod wedi bod yn cael... Ydyn nhw'n trio fatha just stopio'r sgwrs yn ei gilcho achos yr hanes, ti'n gwybod, i'w... Just i gefndiro o ran i ymddygiad o dros y blynyddoedd.
Wel, os maen nhw'n neud rhaglen ddogfen amdano fe, fi'n cymryd bod nhw'n gwybod beth yw beth sydd allan yn ambarod. Dwi ddim fel yn sort of underground gossip. Ni'n gwybod fel ffaith be oedd yn arfer beth oedd y ymddygiad e. Ond na gwe, just gweud, just flagio hwnna lan, bach yn od, yn yma.
Dwi'n lyfio beth ydi sylwi hynna. Neu nes di weld hyn ar TikTok?
Na, nes i weld ar BBC News app, oedd yn stori ar hwnna yn gweud it's been pulled, o'n i'n meddwl...
Well.
Pam de. Pam wneud erthygl amdano fe? Achos os bys nhw'n just wedi tynnu fe, ond fel oedd e fel a notable enough i'r BBC, a to fe mae'r BBC, maen nhw'n caru bod yn super accountable. They will tell on themselves. So oedd fel y stori o'n i'n meddwl, beth sy'n meddwl am yna de?
Mae'n fwy o ddrama ti oli hwn, na sydd yn cyfarfod y llygad.
Ond drama arall, wrthnas yma.
Teulu cyhoeddus arall.
Gyda Beckhams. Felly mae Brooklyn Beckham a'i wraig, fi'n cofio enw hi, nethon nhw briodi cwpl o flynyddoedd yn ôl, y tair mlynedd yn ôl, a nawr maen nhw wedi gwneud vowel renewal gyda ceremony huge.
Mae pum mlynedd yn ddiweddarach?
Yeah.
Really bizarre. Be?
Y Beckhams. Oedd y Beckhams ddim yn y vowel renewal. A oedd Brooklyn a'i wraig ddim yn parti penblwydd 50. Beth yna?
David.
David.
That's quite the...
Achos i wedi trafod ar blaen beth oedd y ddrama mawr. Ond ni ddim yn gwybod... beth yw hwnna?
Beiro sydd hefyd yn ffond drums.
Wow, oce.
Okay. Tell the musicians in the house.
Yeah, carry on. Edrych rownd. So nes i hefyd weld. So ti'n gwybod yr holl beth am y ffrog oedd hwnna'n ddrama? A oedd hi wedi troi lam a gweud, apparently, be nath hi wneud hefyd oedd, nath Victoria weid, welcome to Mr and Mrs Beckham. A nath nhw'n wneud conscious effort o ddim galw i hynny'n Beckham, ond nhw'n Beckham ail enw hi hefyd. So
Beckham
nhw'n
Cruise,
yn y meth.
Nage, Cruise,
yeah, Beckham Cruise.
Hold on.
Beckham Cruise.
Hello, hello.
Chyn fi ddim wedi cael yr nodiad.
Yeah, absolutely that, yeah.
Yeah.
Rwy'n gyda'n Cruise. Brooklyn. Dyn ni ddim yn fan da.
Yeah.
Cruise. Na, Brooklyn. Brooklyn.
Pelts. So, Beckham Pelts ydyn nhw, a pan oedd Victoria mynd, welcome Mr and Mrs Beckham, a oedd hwnna achosi loads o Nicola o hynny gyda llaw, loads o fuss. So, mae fe'n eitha trist, fel, mae fe'n amlwg mae'n rift digon mawr, achos pan bys i ti'n neud vow ceremony ar ôl tair mlynedd, ar wahân bod ti eisiau neud bach o FU,
Ac hefyd ail greu y briodas fel wyt ti isio heb o Victoria Beckham yna. Ti'n gwybod, os ydy un o'r Spice Girls yn mynd i fod yna, ac posh Spice ydy hi, she's always been a bit all about me, yna, ac hefyd mae'n anhygol o llwyddiannus o'n. Mae'n bechod bod i wedi gallu rhoi chydig bach fe grace i'r mab a'i priodfer, a'i priodferch.
Massively. Mae'n swnio fel oedd yn bach o nightmare. Ond ar yr un pryd, I mean, dyna dy fam di. Twyd fel, like, I don't know. Mae'n odd, ond wedi ddim yn gwybod beth sy'n ymlaen yna, dyn ni.
No, but I love it as well.
Ond, sy'n rhaid ni hyd yn oed weid allegedly, achos oedden nhw ddim yn y fawr yn efo.
No.
It's documented.
And it's quite a public thing one. Dydyn nhw'n mynd dilyn i gilydd ar Instagram ddim mwy, felly na di.
Na.
It's very public rift.
Oh, mae'n drist hefyd. Ond apparently, mae'n a lot o sôn nawr am bod hi falle'n bach yn controlling. Oh my gosh, sôn am controlling. Nicola.
It'll all come out in the wash, Mary.
Speaking of controlling, ti di gweld, fi ddim di roi hwnna ar y list.
Na, dwi'n meddwl bod fi'n gwybod
sy'n Katie Price.
O'n i'n dweud hwnna, Mary.
Oh my gosh, mae'n nuts.
Beth sy'n mynd ymlaen? Dwi'n gwybod bod hi'n yr headlines, ond dwi'n gwybod pam.
So, beth sy'n digwydd ydy, mae i merch i princess, wedi gael efo Peter Andre, mae hi'n neud reality show newydd.
Right.
A mae Katie Price very much ddim yn mynd i fod ar hwnna o gwbl. Sydd yn ffain. Ond ar ôl yn sgil hyn i gyd, ddim quite sure, I'm not sure of the details. Ond mae Peter Andre, ti'n cofio Alex Reed, ei ex, a fi'n meddwl ex arall, wedi dod allan yn ei statement, basically, yn gweud pa mor awful ydy Katie Price, yn gweud pa mor controlling ydy hi. Mae Alex Reed wedi rhyddhau fideo ohono hi, nath rhywun ffilmio hi, efo wad o arian, yn gweud, siarad gyda princess, a mae princess yn gweud, oh, dad, always goes on about that you never pay my school fees. And he'll go, oh, does he? And the princess, well, are you going to give any of that money for dad? And he'll go, no, absolutely not. And Alex is not getting a penny of it either. Trabodin to cover it arian ma. Anyway, so mae hwn i gyd yn digwydd. Mae'n really, fi ddim yn fan particularly mawr o Katie Price fel cymeriad. Fi ddim yn, I'm neither he nor they amdani hi. Ond mae'r ffaith bod i exes hi yn dod allan ac yn sort of really mynd amdani hi a wneud fi instantly ar ei ochr hi. Hefyd, mae yna lot o footage o reality show oedd hi a Peter Andre arno wedi dod allan. A mae Peter Andre yn horrible. Mae e yn narcissist.
Mari, o'n i'n arfer gwylio
hwnna. Mae e yn abusive. A meddwl bod e'n ffain, o'n i yn hefyd. Nes i weld un ohonyn nhw. Un o'r clips ma, nes i weld neithiwr, actually, achos maen nhw'n dod lan lot. Maen nhw'n edrych ar scan babi princess, or the ultrasound. A mae Pete yn agor yn mynd, oh, I'm just really disappointed. I really thought I'd see me, but I can't see myself in this at all. Oh, I'm mynd yn really grac am y peth. Wedyn i'm ymlaen i weid bod Katie ddim yn hoffi, ddim eisiau cael rhyw dim o'i, ac yn sôn ac yn neud impression ohoni tra bod nhw'n cael rhyw. A bod yn fel, a mae Katie yn really feichiog ar y pwynt yma. A mae sort of fel, well, yeah. A mae'n gweud, mae'n fel, oh, watch the baby. A ti fel, how did he get away with it?
Well,
so ar ôl gweld hwnna i gyd,
a gweld bod yn,
I know, ond mae fe'n mor obviously abusive, a coercive, a narcissistic. Ti'n gweld y clips yna, ti'n clywed beth nath Alex Reed ynddi hi, a na fi ddim yn meddwl bod fi ddim yn particularly hoffi hi, ond fucking hell, tywed, fi ar ei ochr hi yn hwn i gyd.
Ac hefyd, mae'r ffaith, ydy bobl yn disgwyl ni fod yn sioct bod Katie Price yn licio fatha magazine deal, please, honey.
Yeah, exactly.
Mae di ni bywoliaeth dros efo, a dim cwylydd yn hynna. Mae o yn drist pan mae plant yn cael ei tynnu fewn.
Dwi'n
meddwl, yn fatha, gan amlwg, ti'n cael y teimlad, mae'n Mae, be bynnag, mae'r oedolion wedi penderfynu gwneud, mae'r ffaith bod y plant wedi cael eu tynnu fewn i'r holl beth yn... Dwi'n mynd licio hynna. Be bynnag ochr terno ar yr oedolion. Ond nag e, pan oedden nhw'n blant ac yn cael eu rhoi ar y teledu. Sgynny'r plant a ddim dewis os dyn nhw eisiau bod yn llygad y cyhoedd. Yn enwedig ar ffasiwn raglen realaeth lle ti'n dilyn teulu, mae'n very exposing, dydy. Wedyn pan ti'n tyfu fyny, mae dy blentyndod i gyd wedi cael ei rannu fo pawb.
Mae'n odd, yn dweud.
Yndi, mae'n odd.
Ond ie, ond mae'n ddorol, achos mae'n dros TikTok i gyd, really. A mae'r clips yma gyd yn sort of resurfacio. Chos ddethon nhw, blwyddyn diwetha, nad yna lot o'n nhw'n ddod allan. Ond, ti'n gweld eto, ti'n just mynd blinkin ec.
A mae Katie Price yn y tabloid lot, achos mae'n mynd yn ôl ac ymlaen i dwrci. Dwi'n meddwl mae'n mynd i gael mwy o operations ar ei gwyneb.
Mae'n edrych yn mad.
Yndi, ti'n trwy'r hyn ti'n gwneud, mae'n mynd gweisio yn amlwg. Ond mae'n cael lot.
Wel ie, ond ar yr un pryd, ti'n teimlo fel bod i'n neud naillai i generatio arian ac i aros yn yr social consciousness ac yn y papurau, neu mae hi'n addicted i'r surgery, neu bach o'r ddau sydd yn slightly worrying. Ond ie, na fe. Na hwnna i chi. Reit, gan
i
fynd i'r blycha nawr.
Y mewn ni, dwi'n teimlo ddos yn ei gael fatha rhyw jingle ar gyfer y blwch.
O, oh. blwch,
Fatha rhyw...
Busy,
kind of thing.
Oh, dim mwy o syna fel yna.
O na, dim mwy o hynna na.
O, fel agor y blwch.
Yeah.
Be sydd yn eich blwch mawr binc?
A dydy angen bod y thang thema siop? Fatha agor y til. O, oh, ni gael sŵn til.
O na, dim bocs yw hwnna ddo.
Na.
Special delivery.
OK, lovely. Special delivery. Dewch chi fewn i'r box.
O, sama bod yn mynd i weithio. Fi'n meddwl, dyn ni'n neud jingle. Dyn ni'n sgwennu okay, mynd.
Dyn ni'n sgwennu jingle. Rhyfyd. Box. Gwyfa ta, go on.
Box, box, this is in a box. Gyda chi ni y gongwant. Bach gyfrin a chi sydd yn y box. Gada chi'n
ei
gael gweld.
OK, hwnnw'n berffedd. Diolch, Mari.
Na ni neud i bob wythnos. Go.
Yeah. Dwi yn caru, capitals, caru gwrando arna chi. Diolch. Isio cyngor, please. Dwi'n ferch 28 efo swydd da a ffrindiau bryl, ond ddim yn teimlo fel oedolyn sy'n gwybod be dwi'n neud. Dal yn teimlo bach ar goll a cael dim look fy dynion chwaith. Just y teimlo onet efo bywyd. Diolch. So, gwmwnt y gwestiwn yma hyn, jyst ffaith bod y person yma... Mae'n swnio'n... Dwi'n ferch 28 efo swydd da ffrindiau bryl, ond ddim yn teimlo fel oedolyn sy'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Hynny, ti'n 28.
Babes. Hefyd, gad i fi weid cyfrinach bach wrth y ti.
Go on, wrth y fi.
Does literally neb yn gwybod beth maen nhw'n wneud.
Na.
Literally neb. As in, ti'n cofio pan ti'n tyfu lan, a ti fel, o, mae rieni fi, they've got this. Na. They don't got this. Fel rhiant, I'm telling you now, we do not got this. Nobody's got it. Hefyd, ti'n 29. Hei, ti ddim fod i wybod beth yw bywyd, beth yw bod yn oedolyn ar y pwynt yma. Go
don't
with the ride,
it.
Go with the flow, come on baby.
Yeah, joy. Yeah.
Baby girl,
ti'n...
No, you boy.
A fel ti'n dweud, dwi a Mari yn yr 30 a hwyr 40. Dwi dal yn teimlo fatha bod fi'n 23. Maybe. But, dwi dal yn teimlo fatha post-grad. 27 yn flwyddyn 2 i fi. Nes i joio 27.
O, a fi 27.
Mm.
O fi'n teimlo fel fi just ar fi'n dechrau.
Mm. Yeah.
Fi wastad, fi ar fi fel I'm on the cusp o'r beth.
Yeah.
Trwy'r amser. Turns out, it's the cusp of middle age. Ond ti'n gwybod, as in... A ti'n meddwl erbyn bod ti'n cyrraedd middle age, bod ti'n gwybod it's going to be sorted.
Yeah, well, this is all about. Na. Ar y peth, ti'n disgwyl am y reit, dwi'n barod i fod yn oedolyn o'n, a wedyn, you're arriving into the middle ages.
The middle ages.
The middle ages.
The dark ages.
Felly, paid a phoenig, paid a panic, paid a gorfeddwl o mwynhad amser, mwynhad ei geiniau. Ei geiniau, literally, it's in the name. Y peth pwysig ydym sy'n joio dy hun. You're in your 20s, like, generally.
Oh, right, yeah.
Like, the 20s, you're not supposed to be, like, a grown-up adult by then. Ti'n fod dal ym mwynhau, ddyryddid fel oedolyn a...
Fi'n cofio pan oedd 30 yn dod at ei, fi'n cofio... So, fi'n gwybod y teimlad yna fel, oh, mae 30 yn dod, I better get my shit together, achos dyna pryd mae pethau'n digwydd. Ond, the truth is, dyw e ddim. Mae 30 yn flwyddyn fel unrhyw flwyddyn arall. A ti'n gweud fel bod ti ddim yn cael look gyda dynion, ond fel, Mae hwn yn really hawdd i fi wei, fi'n credu. Ond fel...
Because I got all the men.
Because I literally had them lined up outside my house. So it was quite... knocking on the door, all with like, you know...
Leave me alone.
Like, leave me alone, guys. Leave me alone, gosh. I'm in love with Jay. Yeah. Ond fel, fi yn credu... Mae pobl yn dod ato chi pan ydych chi'n barod a pan chi angen e, yn hytrach na pan chi'n edrych amdano fe, weirdly. A yn yr un ffordd fel teimlo fel oedolyn a teimlo'r holl bethau yma, os yw ti eisiau teimlo fel oedolyn, beth mae hwnna'n edrych fel i ti? Efe cael tŷ, efe dechrau teulu, efe gallu talu'r bills bob mis. Tred, beth mae hwnna'n edrych fel i ti? A os y ti eisiau hwnna i ddigwydd, well, manifest it. Gna fe, gweithio'n galed ar beth wyt ti eisiau. Ond ar yr un pryd, does na ddim pressure i ti wneud hynna. Nes i ddim cael teulu nes bod fi lot yn hun. A, oce, okay, not all by choice, ond dwi mor falch bod fi wedi cael yr amser yn, fa, yn fy nhridegau i sort of gadael i fy hun, i anadlu a bod fy hunan a explorio pethau bach mwy. A fi'n credu mae dyna beth wyt ti'n fod i wneud yn degeiniad y 30au anyway, yw i sort of dechrau dod i nabod y hunan bach mwy yn hytrach na gorfod bod yn person gyda responsibilities and all that stuff. Dwi'n meddwl dim byd, really. Mm.
Dwi'n cofio pan eisiau droi'n 30, a fel ti'n dweud, ti'n disgwyl codi ac bod yna rhyw wawr newydd ar dy fywyd i. Ond rydych beth ti'n sylweddoli, dwi'n dweud, o, dwi'n mynd poeni ddim oed. Does yna'n byd i newid, so dwi'n mynd i boeni gymaint. A ti'n anghofio yr pwysau na o fatha, yr expecti... O, oh, waw. Nes ti'n mute.
Oh my god, I'm not
oh my god, oedd Mari drio mutio hyn, oedd hi ddim mutio hyn. Ti ar mute wwan, ddo? O, nag oes... Siarad?
No!
O, ti'n ôl?
No! Fi'n meddwl bod fi ar mute, fi'n mor sorry! Fi di bod yn absolutely burping away fan hyn.
O, Mari, o hwnna'n yn satisfied iawn hefyd, mae'n hefyd.
O, fi'n really sorry!
I'm gonna keep that in.
Dr Pepper, so... oh my god, fi'n mor... Sorry, but I didn't need point really impressive. Sorry. You're pretty mute, tell me man. Rude.
Can I
get it out? Out?
Yeah, absolutely. Yeah, and yeah, I love a burp. Yeah, ac hefyd, ti'n teimlo fatha... Sorry, mae'r syniad mae o fod yn oedolyn yn rhywbeth mae cymdeithas wedi greu ar ran fatha. Mm-hmm. Be, cael job ac aros mewn job a talu bills. Literally, yeah. Is that it? Does e ddim gwahaniaeth, fatha, da ni gyd, ie, yeah, does e ddim switch yn digwyd lle all of a sudden, dwi'n serious rwan, dwi ddim yn cael hwyl, a dwi ddim efo ofnau, a dwi ddim yn gorfeddwl pethau, a dwi ddim yn socially anxious, a dwi ddim yn poeni am stad a bit, you know, like, it's a running theme gan bawb, dwi'n meddwl, felly, paid y gorfeddwl i, ac just mwynhad y ddydd, achos, does e ddim ddoed, does e ddim fory, does e mond rwan, felly mwynhad i. If you've got one, you've got one foot in the past and one foot in the present, you're pissing... Oh, chef.
Beth?
If you've got one foot in the past and one foot in the future, you're pissing on the present. So, joia di dy bresennol.
Funny. Na ti visual i fi.
Mari, sut ti ddim di byrpio ar y ddau funud yn ôl? Then,
be?
No, you would have the right to go, ew.
Oh my god! Wel, Lyfeda. Efe bod yn oedolyn yw dod i'w nabod dy hunan, a gwybod beth ydy mae'n, a gwybod, I guess, I don't know. Os ti'n rhaid ti'w bod yna pan ti'n 28?
Na. Oh my gosh, na. Dwi'n 38. Be fai to ydw i? 37? 37?
Sorry, yn syniad. Honestly, mae unrhyw un sy'n iengach na fi, I have no idea beth yw'ch oedran chi. Ar wahan i nano, achos mi'n chwaer i fi. Am hlant i.
Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n 37. 37 ydw i.
37 ydw i. Ti? Efe?
Mari, beth yw'n 38?
Pa flwyddyn gysidenni?
1980. Dwi'n eisiau deud ar y podcast.
Os ti'n mynd i weid oedron di, ni'n gwybod beth yw e anyway.
Nes i ddweud yn ymlaen, iechs mae ddwy fel 17, dydy. Ac pa fath o, na. Eto, dwi wedi cyrraedd y pwynt yma, dwi wedi ddim yn poeni pa flwyddyn ydy. Ond oedd e, nac di melir, mae hi yn 25. Dwi yn 37, y flwyddyn... Wel, ti'n fawr, mae'n 2017, ydy? Na. Na, really isn't. And I thought, na chdi?
Did you get a saith at ti?
Then I didn't actually did, mae'n saith, mae'n edrych bod ys Covid, and I thought, na, really hasn't.
Really hasn't, beth ydych chi'n gwneud it?
Oh, dwi'n poen am amser ddim wyli. Gosh, dwi'n edrych chi'n lot amser ar y cwestiwn yna.
Gosh.
Ymlaen yn i'r, sy'n dangos i ti li, sef angen i chdi boeni. Reit, dawch ni go
Any tips ar ddod o hyd i ddynion yn eich 20au hwyr? Byw yng Nghaerdydd, apps and hopeless, teimlo fel bod fi byth am gyfarfod neb newydd eto. Help!
Right, mae gennym fi tip da fan hyn. O'n i siarad efo ffrind i fi sydd yn byw yn Lerpwl ar y funud. Ac mae hi yn teimlo'r un fath, Mari, ti ddim yn mute ydy.
Rai, fi yn i mute ar Zoom nawr, achos mae hwnna'n mads.
Ar ffordd i ti'n ei ddweud, brych ydi bach o'n ansicr y ffordd i ti adael y byr y ffynnau allan, just rhag awn. Oedd o ddim ar fatha, oedd o'n, nath Mari roi llaw dros i chi ag yn mynd,
Dyma achos ni ddim moyn i ti weld bod fi'n neud achos ni chi fi wedi bod yn neud y burp pan.
A nes di roi side eye bach fi weld, os ni'n gallu gweld.
Fi wedi gweld. Ma nhw'n genuine bod fi ddim yn gwybod. Na i just mute o'r tynas o, okay? Fi mor sorry.
So, ffrind i mi...
Mor rude.
I love a burp, though.
Okay.
Ffrind i mi byw Lerpwl, a mae hi, yr un oed y fi, 30, whatever it is, a di hi ddim wedi cael look efo deitio. So be mae hi wedi gwneud ynddo, mae wedi dod ar draws. Dwi'n mwyn cofio enw'r gwasanaeth. Mae yna wasanaeth yn Lerpwl lle wyt ti'n talu, dwi'n mwyn gwybod faint ti'n dal yr mis, mae yna rhywbeth o rhyw subscription neu membership fi i'r cwmni deitio yma ynddo. Ac mae fatha, so mi yw ti wedyn, ti'n rhoi dy profil iddyn nhw, be wyt ti'n chwilio mam am person, bla 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 bla. Dyddiddor debed i gyn y blaen. Mae'r cwmni yma wedyn yn dewis 6 ohonoch chi i fynd, a wedyn ti'n cael gwybod, okay, you're going, a ti'n rhoi availability hefyd. Mae'n dweud, okay, you need to go to this restaurant at this time and you're going to meet, ask for this table. There'll be 5 other people there and have a lovely time. So ti'n troi fyny a maen nhw wedi dewis gwahanol bobl sy'n gallu bod yn ffrind, ac maen nhw'n fix o, you know, it's a mix of the type of people that you would make friends with ac hefyd yn eisiau deitio, ac mae'n dweud bod yn anhygoel.
Beth yw enw?
Oh, na i ffynu allan yn sesa.
Dwi'n rhan ddim yn lot o help os ti'n mynd i gweud beth yw'r enw.
Na i ffynu allan yn sesa.
Mae'n swnio'n greit.
Ond am wasanaeth da, dwi'n dweud. Ti'n saf?
Sos bod ni'n mynd i gyda ffrindiau?
Probably. I imagine bod yna.
A wedyn,
mae fatha blind date, ond efo 5 o bobl eraill. Ac mae'n ffrindiau dweud wrtha, mae'n ambell un romantic, you know, interest wedi codi, ond y fwy na ddim, mae'n gwneud llwyth o ffrindiau amazing ohono fo.
Well,
she loves it. A ti'n cael mynd i restaurants nice, ti wedi bod o blaen, you turn up, you have a meal and you go. Am syniad da. So dwi'n meddwl ddysyn ni, ddysyn ti chwilio os oes yn un o hein yn Gaerdydd. Dinner date
Neith Meilir gael yr enw i ti ar brythas nesa.
Dinner hefyd, date company.
Hefyd, fi ddim yn gwybod beth, achos bod fi'n hyn fenyw nawr.
Oh.
Sa'n gwybod beth yw'r scene like, going out, fel mynd mas ar nos yr allan, dim mwy. Ydy pobl fel...
Ys ti'n mynd o'r
fe? Be?
O, oh, hwnna'n mor smooth o'n ffordd ydy'n muted hyn ar mwyn cael burp.
Meilir, fi ddim yn gweud... Fi'n gwneud y nawr ar Zoom, so ti'n gweld, fi wedi bod yn gwneud yr holl ffordd trwy ddo. Anyway, sy'n gwybod beth yw'r sîn fel mynd mas, achos o'r arfer bod, hyd yn oed fel yn ddiweddar iawn, sy'n ti'n mynd allan, like, post-Covid, sy'n meddwl nes, sy'n wedi bod mas lot. So, ydy pobl dal yn siarad gyda'i gilydd, like, ffordd chi'n mynd mas, dych chi'n dal yn mynd mas, dych chi'n mynd i pubs, dych chi'n mynd ar noson allan. O, oh, beth yw e?
Dwi wedi ffeindio fa, enw'r app ydy Time Left. Every Wednesday, strangers meet for dinner, book your seat now, and meet 5 strangers over dinner, all matched by our personality algorithm. Dwi'n meddwl bod hwnna'n syniad gwych.
OK, gna hwnna ta. Pai jyst mynd allan i siarad gyda pobl fel ni'n mynd i ni weid.
O, yn y gystal â hynna, o, yn y amlwg, Mari.
Ie. Yeah.
Ond mae'n bach fwy'r sicrwydd dwi'n fynd. Os wyt ti'n gwybod bod pawb sy'n dod i fanna, eventually yn chwilio am partner, yna ti'n gwybod, ac hefyd, mae drwy app, ti'n fa 5 person arall, ti'n saff, dwi'n ti'n fa?
A i fod yn dig, fel, pein eich cymryd unrhyw gyngon ydi'r ddau, nes i literally fyr allan gyda rhywun o'n i dyn abod am 10 mlynedd.
Nes i ddim, nes i dwi efo martner iwan, dwi wedi nes i gyfarfod ar second swipe ar Tinder.
Second swipe?
Second swipe.
Be ti'n meddwl?
Literally, a ni wedi completio Grindr Gogledd Cymru, a felly oedd rhaid fi fynd ar Tinder, achos o'n i fatha, come on, Meilir, get it together, we need a bit more substance here. So, nes i download y Tinder, ail swipe, ti'n gwybod pan ti'n swipe drwy pobl left or right? Swipe. Fy mhartner i oedd yr ail swipe, nes i weld i weno, nes i fynd, ti efo gwein lush, ac we'd matched. A dyn ni'r un ni eisiau textio. A dyn ni eitha syth ar y ffôn. Date with us with it. Nes i fynd, come on, I'm not here for nonsense. Date neu ddim. A gwybod eitha, yeah, date with us esa. Date with Llyn Tegid. A dyma fo.
Fi hwnna. If actually...
Dal di siarad amdan y date. Dyma i just ateb o, mae'n rhaid ateb yn sydyn.
Dal di siarad am y date. O'n i ddim ar y date.
O nage, am y busnes dateio.
So fi ddim yn allu weid. Ti'n ateb y ffôn?
Gawn fod yn emergency.
Gwant e, ateb y ffôn.
Na, mae di mynd
yn. Na, ni posio. Na. Meilir!
Os yw'n bwysig, wneud ateb e, wneud y text i fe. Recordio podcast.
Nawr mae Meilir yn text i fe, pawb. Gosh. Reit, wel, dwi'n mynd i symud ymlaen i'r blwch.
Ie, ymlaen yn ni.
Achos, ie.
Ewch i deitio. Ewch i deitio.
Ewch i deitio, wow, oce, iawn, wow. Oce, symud mewn i fflat newydd wythnos yma. Lle cyntaf i brynu? Hwre! Unrhyw tips ar symud neu y peth gorau am eich... Sorry. Unrhyw tips am y symud neu y peth gorau am fyw eich hun? Wedi byw efo fy rieni, god, dyna ti ddall yn hwn. Wedi byw efo fy rieni am flwyddyn cyfan i safio am methu aros. O, mor am yn ei fod mor lush, mor am mor exciting, cael byw y ben dy hun ar ôl byw gyda dy rieni. Tips am symud, Meilir?
Okay. I ddechrau fai, efo addurno, dwi'n meddwl, mae yw'n fine balance drwy, ti eisiau gadael chydig bach amser i ti gael teimlad o'r lle i gael mynd, na di hwnna mae'n gweithio fan actually, ach, feithiau ar ôl ti symud i fewn i'r le, o'n i swn yn German o'n e, feithiau. Ti'n symud fewn a ti'n sylweddoli, actually, di'r stafell mae'n gweithio fel e, mae rhaid i'r soffa neu fod yn fan achos mae'r hael yn dod drwy'r ffenest yn fan e, bla bla bla. So o ran, ond hefyd, dwi ti ddim eisiau gadael ar ei hir, achos dwi 5 mlynedd fewn ers i fi symud fewn un hi fi, ag mae yna bethau nes i ddweud, o, neu hwnna wedyn, a dwi dal ddim di'n unno. Achos unwaith ti'n byw yn y lle yna,
ti ddim yn gweld y
pethau. Ti'n di gael dy distractig am bob dim arall, a di'r addurno ddim yn di gael ei orffen.
Speaking of which, stafell fyw fi wedi cael ei beintio.
Paliw?
Dwi ddim yn edrych fel cracked yn mwy.
O, hyfryd, paliw?
Just gwen.
Lovely. Fres.
Yeah, mae'n amazing, mae'n newid y stafell y gyd, mae'n lovely.
Wyt ti'n di gael lle arna fo?
Dyn ni'n gobeithio eventually, achos mae'n dal i blant, so mae angen i ni roi rhywbeth o lew arna fo. Ond oedd yr Peter y Decanator, oedd hi'n amazing. Falle nhw'n ei gael i nôl i wneud rhywbeth, ond mae gennym ni gymaint o beth arall i wneud yn y tŷ. It's kind of like taking a back seat am fynd.
Ond mae'n fresh ac mae'n wen a mae'n neis.
Oh, mae'n lovely. So ni'n licio cael lliw golau mewn hwnna, definitely.
Lovely.
Sorry.
A peth arall efo symud fewn efo tŷ, dad? Dwi'n cofio yn yr mis cyntaf o'n i'n cael adegau o eistedd yn mynd ac am bach o fatha reality crisis o fynd, dwi ar ben fy hun, yn wedi gachos o'n i sengol ar y pryd, o'n i dda, oh my gosh, dwi wedi prynu'r tîma, mae gennau forgais, dwi ben fy hun, dwi ddim yn byw fo pobl ddim mwy, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. A nath o gymryd 3 mis i fi droi'r llenau fewn yn nyth ac yn... i fi berchnogi'r lle, felly paid a dychryn os wyt ti, pan ti'n symud i fewn tro cyntaf, ti'n mynd, oh my gosh, dyn nhw'n teimlo'n iawn, neu hyn yn bach yn weird, neu it takes a while, ti'n ba? Ond dwi'n deitha ti, mae cael lle dy hun, de. Mae hyn fel rhywun sydd hefyd yn caru cwmni pobl. Mae cael lle dy hun, lle ti'n gallu cael rhws na, a dewis pryd ti'n rhannu amser fel pobl, de. A just roi Real Housewives ymlaen. Ti'n dweud, chwarae PlayStation.
Mae fe'n lush, yma.
Mae yn fendigedig, cabath bach tawel.
Oh my god. Be sy'n ni'n tip sy'n ni'n gweithio ti, pan ti symud mewn, dad yn syth, ar ôl ti symud fewn, ti'n mynd i deimlo bod ti jyst eisiau gwneud yn byd, agor bocs a gwagio'r bocs.
Ie.
Rho pethau i'r ochr, gna fe edrych fel dy di, er bod ti'n dod yn meilio'n gweud y teimlad yna. Rho pethau o gwmpas y lle sy'n edrych fel dy di, fel bod ti'n gwybod beth yw e, a cael fish and chips yn osan hwnna.
Yeah, da, syniad da, takeaway. Mm. Ond mae hwnna bendant yn dip da. Tyna bob dim allan o'i bocsys, achos fel arall, ti'n mynd i fod efo bocsys o gwmpas lle, am fisoedd, a ti'n mynd i ignorio nhw, a baglu dros nhw'n
gofyn.
Pa
bod
y bocs na dal yna? Mari, ty draw, dwi 5 mlynedd yn ddiwedd arach, a dwi'r un peth. Dda, my gosh, peidiad neb edrych yn yr...
Cupboard of Doom, dyn ni,
cwpwrdd. Ie, yeah, na cwpwrdd. Cwpwrdd yn y gysio. Sbia, Deilen yn fy siwmperi ers ochr yr afon.
Oh.
Iech, dwi'n. Jyst ag tygoffa chi o hwnna. ond dyna di tip fi ydi, paid a ddurno gormod ar y dechrau, achos falle fydde di eisiau symud pethau gwmpas, ond hefyd paid a gadael pethau ry hir.
Oh, wow. So,
the 3 months.
Don't do too much, but don't do too little.
3 mis, yeah. Dwi'n recno, ydy'r amser da i fod wedi dda. Erbyn 3 mis, ti'n gwybod sut fydd wedi eisiau lle. So I say, move in, and then decorate after 3 months.
A mwynha.
Mwynha.
Wedi prynu tŷ yn gair ac yn aros wythnos nesaf heb ddweud... sorry, ac yn symud wythnos nesaf heb ddweud dim wrth neb about to go incognito. Whoa!
Wedi prynu tŷ yn gair ac yn symud wrth nesaf. Wel, mae'r ffaith bod nhw'n dweud yn gair, mae'r person yma'n dod o gogledd o'r Llewin Cymru.
O, ydych chi'n ti zoning in pwy yw e? Efe ti yw e?
Na, ge, ond mae gennym fi syniad pwy ydi o. Yn amlwg, dwi'n mynd i ddeud i henno yno, achos...
Oh, really?
Dwi'n meddwl, mae gennym fi syniad. Na, dwi'n mynd i ddeud ar hwn, Mari?
Wel, na, just gwyd y gyda'r gig. Wel, nes i feddwl ni.
Dwi'n meddwl, achos dwi wedi casgyrsio fe'r person yma blaen, a maen nhw wedi sôn am ryw chwilfrydedd am symud i'r ochrenau, ti'n ba?
Wel, fi'n joio sort of wedi symud a jyst symud i fynd, heb weid os neb, er, like, mae'n hanod o mysterious.
Yndi, I love it.
Mae'n y broblem gyda fi,
yeah.
Meilir, ydy fi'n oversharer. A fi'n gweud popeth y pawb oedd yn rhywbeth. So fi'n methu bod yn mysterious. A fi'n byswn ni wrth fy modd y gallu bod yn mwy mysterious. Sa'n meddwl byswn ni'n gallu bod mor mysterious bod fi'n symud i ffwrdd heb weid wrth unrhyw'n. Dim nawr, ond I wish I was.
A dros glawdd offa fi, ti'n ba? Ond mae gair yn ddinas
yn fendigedig.
Yn
basically
dal, tyd. Yeah, well.
Hollyoaks.
Fan y gafodd ei sefydlu'n da.
Wel, ie, dyna ble mae'n best. Yr sioe, dim yr ffilmiau.
Ar y gwreiddiol, ie, ti'n iawn. Y gwreiddiol, ta.
Chester Oaks.
Chester Oaks.
Yna fe na beth yw enw?
Dwi'n gwybod, na Holly Oaks yw enw'r lle da.
Na, beth yw enw'r, beth yw enw'r? Cheshire Oaks yw'n Chester.
O, Cheshire Oaks, ie, mae Carth y Glen y Gogledd.
Mae hwnna'n agos yw e?
Oh my god, mae'n wych. Mae pawb yn Gogledd Cymru, probably, yn gwybod am Cheshire Oaks ac wedi bod yno. Brilliant bargain. Mae well na'r un, sorry, yr un St Clair's, mae Carth y Glen.
St Clair!
Yn St Clair mae o?
Fi'n excited i o bod mwy am yr prynu tu a symud i gair busnes yma.
Gawn ni wbod pam bod yn incognito. Pam bod ti'n symud? Pam incognito?
Pam bod yn incognito?
Wyt ti'n sengl? Wyt ti'n mynd ar gyfer cariad? Wyt ti'n gobeithio deitio?
Oh.
Beth yw'r rhesymau?
Wyt ti just tipyn bach yn mysterious?
Wyt ti'n sneaky, sneaky?
Sneaky, sneaky snows.
Gawn ni weld, reis, da ni awr a 20 minutes i fewn, so let's go.
Oh, shit.
Couple photo fel profile picture a socials, yei o'r neu. Mor striking pan nath dau gwpl yn cilch ffrindiau fi dorri fyny a nath a pawb yn newid lluniau nhw fatha pethau gwyllt. I mean,
oh God.
This is true.
Sy'n ni, yn bersonol, sy'n ni ddim eisiau llun o fi a fy mhartner fel fy profile picture. Yn un peth, dwi ddim efo social media. Ond hefyd, fel, fi yw e. Dim fi a fy mhartner.
It's
fel,
me.
Gwybod,
it's all about
it's me. Yeah, I care. Ond fel... Fi'n gwybod, mae roed y hunaniaeth i gyda rhywun arall yn rhywbeth rili really estron i fi. Sa'i rili, really, fi byth wedi teimlo fel yna. Fi'n licio bod yn rhan o berthynas a bod efo rhywun, ond fi byth wedi gwneud yn rhan o fy mhersonoliaeth i. Ti'n gwybod beth meddwl?
Bendant.
Ond fi'n deall bod pobl yn wneud hynna. Ond wedyn ni, os oes yna rhywbeth yn digwydd, fel ti'n gweud, uh-oh.
Ni, mae'n anodd, mae'n frwydr barhaol, dwi'n meddwl, ffeindio'r balans rhwng faint ti'n rannu ar y cyfryngau cymdeithasol. Achos yn amlwg, os gennaf i ddim teulu, ond i fi, yr sgyrsiau dwi'n cael fy fi fy hyn, ydy faint y mywyd personol ydw i'n rhannu. Achos, fel bobl fath o ni, Mari, sy'n rhan yn gwaith ni, ydy gweithio flaen cynulleid y fawedd yn gwneud bod yn... Mae'n yn swnio mor pretentious, but you know what I mean. Fatha, just bod fatha, faint, da ni'n rhannu lot ar y podlediad yma, faint, ti'n cadw i ti dy hun?
Wel, fel fi wedi
gweld yn byd. Da ni'n cadw ti.
Un o fi yn overshare. Chi'n gwybod lot mwy na dylech chi, podcasters. A fi'n siarad lot o bethau ar social media, falle, just neb eisiau gwybod. Rhan fwy o'r amser. Fi ddim yn gallu bod yn
So, lluniau cwpl, yei o'r neu. Wel, peth ydych chi wedi prodi a falle, wel, mae rhywun siar hannu llun, dydy. Ond fel ti'n dweud, in this day and age, nothing's sacred anymore, honey.
So, I wouldn't say it is a yei or a nay. You do you.
It's a personal preference.
It's a you do you, honey.
Achos ti hefyd ddim eisiau bod yn pessimistic yn mynd, wel, dydy perthnasau ddim yn para heddi o'na di. So, paid o'n
edrych. Na, exactly. Achos dwi'n ddim yn wir, chwaith.
Na, mae hefyd yn bad omen.
Ydy, mae'n bad omen. Oh, God.
Ddim bad omen fath o bad egni i roed allan na.
Ydy. So,
os da chi eisiau roed o fyny, rhoch o fyny, ond just byddwch yn ymwybodol fain ddech chi'n rhannu. Dwi'n meddwl...
Os chi'n marw i'n andrwch lan, couldn't be me, though.
I'm my own person, actually.
I'm my own person with my own identity. Right.
A wedyn, just cadwch olwg ar cymellio bod chi'n hapus efo fain ddech chi'n rhannu'n bersonol. Dwi wedi stopio rhannu pethau'r gredfi, felly dwi'n just dda...
Ti'n gwybod? Mae'n really boring nawr, y joc.
Ond sy'n gynnu byd i rannu, fatha. Sy'n byd dwi'n sbio ar beth, dwi'n mynd, dwi wedi postio hwnna. Well, no, fatha. Everybody was there, you know?
Oh, okay.
I'm like, God. Maybe I'm over it. Maybe I'm old. Wyrach bod fi'n hen bellach.
Falle bod ti'n hun na fi.
Dwi'n mynd sôn o'n oedran. Falle bod fi just... Ti hwn, ti'r oes technolegol bellach.
Meddai ti'n
Aberdaron.
Gwyfiod y ffôn o gwmpas Aberdaron.
Desbret, ac oedd Andrew fatha, pam ti'n mor grumpy ac o'n i heb y TikTok fix yn Aberdaron? Pam bod ti'n mor flin? Dwi'n trio ffind am sic, chwilio am signal yn y lle yma. Mil yr ter y traeth.
Dyna pam o ti ddim yn, o ti ddim ar TikTok?
Yeah. You know this, Mari. Dwi wedi atgor, o'n i gyd bellach. Ddech chi'n ôl, a dwi wedi cael y ffix fe juicy ers dod yn ôl de, bob nos.
Oh, lovely. Na beth fi'n mynd i fyny nawr, ar ôl ni orffen. Yeah. Mi ystod y sofa na, fi'n mynd i gael awr uninterrupted. Dwi'n cheid yma, dwi'n plant yma, mae plant yma. Ti'n mynd gweld bod nes i brynu o TikTok shop?
Oes. Dwi wedi prynu hefyd beth hefyd, Mari.
Fe?
Y consoles sydd efo fatha, mae'n edrych fatha Game Boy, ond mae bob platform vintage arno fo, a bob game, mae'n edrych 15,000 o game arno fo. Dwi wedi prynu.
Ie, fi wedi gweld rheina,
a nes i fynd... Ie. Be ti wedi gael?
Mae hwn yn mad.
Be ti wedi gael?
So, mae nhw fel rice sticks, Korean rice sticks.
Korean rice sticks.
Yeah. Mae bron fel pot noodle, ond maen nhw fel la, maen nhw'n really chewy, really nice. Ges i nhw, fi wedi cael nhw mewn Korean restaurants a fi'n caru nhw. Ges i nhw half o chwech flavor gwahanol.
Mae'n dda pot noodle?
Yeah, fel pot noodle.
Be di enw nhw ti'n neud?
Really excited. Tapoki yw enw'r make yma.
Korean rice sticks.
Yeah, oh, mae'n lush.
We well, love a little TikTok purchase.
I guess free iced coffee Americano and my instructions I gyd mewn iaith Asian fi ddim yn gallu darllen.
sut bod yn gallu bod yn... O, ti wedi rhewi fo, mae'n siŵr rhaid yn dweud, y slysio fo'n y beth, oed?
Dwi'n gwybod, achos mae fe'n gyd yn fi cymryd Korean.
Rho Google Translate ar... Download the app Google Translate, troi camera ymlaen, a wneud o gyfeithio fe i ti, Mari.
Na, mae'n y lun. Mae'n y lun y cwpan gyda'r rhew, ti roi de fewn gyda'r rhew, wedyn ti'n yfyda.
So literally bag o goffi ti di gael, ready-made coffi.
Yeah. A bag o coffi. Ond edrych, mae'n y cath yn yfed coffi ar y blaen, so mae'n rai bydd yn ffyn.
Mae fideos ni'n blasu pethau wastad ydy dda, so ni di please neu reel i ni, o'r ddau beth yna. Please. Please, a chdi bobl yn gallu gweld y poti yna. Go on, sorry.
Okay. Oh, go on, do it.
Go on.
Falle dylai ti neud rhywbeth, prynu rhywbeth off TikTok shop i neud blas hefyd, a wedyn na'i neud mega reel o'r ddau hwnnw ni'n bita.
Okay, love that.
Lovely, okay. Cheesy poison, what in poison. Anyway.
Na'i gael look.
Mae mailer yn cael ei fix ar ei ffôn nawr, so I think
it's time. Mae'r trefnwyr gwyll yn uwchlein yn gael o lledwi i fynd i helpu ar y cae, felly dwi'n mynd i
roi welyn ti'n ymlaen. Un ar ddeg? Un ar ddeg o'n i'n meddwl o ti fod na?
Wel, maen nhw'n keen beans, dydy.
What?
Mae'r toilet di cyrraedd. Dwi ddim yn mali awyr rhan, mae'r portalwys di cyrraedd. Mae angen gosyn iddo ddi ar cefn y lori.
Eilir! For God's sake, pam i ti'n involved?
Achos dwi ar y pwyllgor, dydw. Pwyllgor trefnu, dydw. Dwi'n mynd ar radio fyddai fe i Fen Evans mewn yma.
What?
I drafod, felly os da chi fyddai'n rhyddhau hwn am sicinio, ac os da chi eisiau clywed fi ar i Fen Evans, pnawn dydd iau, unfed yr 20 o Aws, yn siarad am gwyll yn uwchlyn yna, ti'n mynd.
Faint o gloch, ddo?
Dwi ar y radio am... Diolch chi'n meddwl.
So imagine o, os ti'n gwrando'r hwn, as soon as mae'n dod allan, wedyn y gys i wedi'i leid yr eiliad yma o stopio'r radio a mynd draw i Radio Cymru.
Lle mae'r link, mae'n dweud?
Ond, meilir.
A chyd i fynd i dweud? O, mae ni, dwi wedi gael o. I gen mynd i dweud i dau, dwi'n siarad.
So, falle bod y person sydd yn mynd i fod yn gwrando ar hwn yn syth, yn mynd i rando ar radio nawr.
Ynddi, anyway. So dwi'n mynd i'r ddau hwn, mae'n handi deg
well, o'ch bore. Wel, meilir.
Am wythnos.
Pob hwyl i chi.
Diolch.
Pob hwyl i chi de.
A na i roi llun o strempan i fyny ar socials siarad siop hefyd.
O, ni mae'n mynd i cael cyfle i siarad am hotel nawr, mae'n andrist.
O, dim ots, mae'n digon amser.
OK, reit. Mas ych chi na... o, na, hang on. Cofiwch ddilyn ni ar...
Cyfryngau cymdeithasol.
Cyfryngau... Fy beth i cofio? Cyfryngau cymdeithasol. Ni ar TikTok, ni ar Instagram. That's it. Threads, ond ni beth rydyn ni'n gwneud yn hwnna. Os ych chi eisiau prynu coffi ni, ewch draw un Instagram ni ar Linktree mae Meilir wedi wneud i dalu 4 pint i fewn i'n pocedi ni. Neu mwy, os chi moyn!
A cofiwch gyrru submissions a ceisiadau hefyd, achos da ni eisiau gwybod mwy o cyfrinachau chi, cwestiynau chi.
Gossip,
please.
Wasab mae'n gossip. Ie, lli, diolch yn fawr iawn i chi gyd, a welwn i chi wrthys nesaf!
Cari chi!
Ti'n gallu gwneud wrthys nesaf iawn? Dim byd yn... Achos ni'n recordio, oedden ni fod i ddechrau hwn am hanod i 8 bore yma, achos oedd Meilir yn brysur. He's booked and busy all the time, baby. Ti'n cofio pan ysdi weid ar ddechrau mis Awst? O, falle wneud ddod lawr i weld ti mis Awst. Achos gennym lot i wneud, na bywyd ysdi iddo fi.
Mae'n ddeitha ti bod yn wneud os nesaf ar ôl i'r ffrind recordio. Because I'll save up the next step.
Okay, te. Achub bywyd rhywun arall, mae'n rhaid. Okay, mas o chi, mas o'r siop. Ta-da!